πρώτο πρόγραμμα.
Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό και τι ωραία εβδομάδα ελπίζουμε να εξελιχθεί σε αυτή που έχει ξεκινήσει. Καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Δευτέρα που μήνας έχει 7 Οκτωβρίου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη φρικαλαιότητα, την κτηνοδία του προηγούμενου έτους, σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο να ξεκινήσουμε από αυτό. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, πώς να λησμονήσει, άλλωστε από τα ξημερώματα σήμερα και τι ξημερώματα είχαμε αυτή τη σφαγή τότε. Σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ όπου υπήρχαν νέοι άνθρωποι που ήθελαν να χαρούν, να διασκεδάσουν, να ζήσουν τη ζωή τους. Κάποιοι τους αφαίρεσαν τη ζωή, τους εκτέλεσαν, τους δολοφόνησαν, τους βίασαν. Σήμερα λοιπόν έχει περάσει ένας χρόνος. Ένας χρόνος όπου όμως αντί να κάνει η ανθρωπότητα βήματα μπροστά, κάνει πάρα πολλά και πίσω, δηλαδή πολλά πίσω. Δυστυχώς είμαστε σε ένα παγκοσμίως όλη η κοινότητα τα βλέμματα στραμμένα προς τα εκεί για να δούμε και να μετρούμε κάθε μέρα ώρα-ώρα τι θα κάνει το Ισραήλ, τι θα κάνει το Ιράν, πώς θα απαντήσει η Χαμάς, τι γίνεται με τους ανθρώπους στη Γάζα, τι γίνεται εκεί, έχει ισοπεδωθεί η Γάζα, τι θα γίνει με τη Χεσμπολάχ, ποιοι διοικητές, ποιοι ηγέτες της Χεσμπολάχ έχουν σκοτωθεί, ποιος είναι μετά και ποιος είναι ο επόμενος. Και είμαστε σε μια διαρκή αναμονή, ο πλανήτης, η ευρύτερη περιοχή, αυτή η γειτονιά μάλλον, με ό,τι αυτό μπορεί να προκαλέσει. Είμαστε επίσης, και θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα με αυτό, την επομένη των εκλογών, άλλωστε πώς θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε, ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, είχαμε την πρώτη διαδικασία, την χθες, τα ξέρετε, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι και τα δίδυμα, ποιο είναι μάλλον το δίδυμα, Ανδρουλάκης Ζουδούκας πάνε στο δεύτερο γύρο, αναλύσεις και αναλύσεις έχετε ακούσει, θα συζητήσουμε εμείς και για την επόμενη μέρα, μαζί με τον κύριο Αρμά, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και μετά με τον κύριο Χιτήρη, τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη, ο οποίος είναι από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι οι απόψεις των ανθρώπων που έζησαν και δίπλα στους ηγέτες που κάποιοι τουλάχιστον ακόμα και τώρα επικαλούνται, βλέπετε δηλαδή τον Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζω ότι η άποψή τους και η γνώμη τους έχει μία αξία. Τι κάνετε κύριε Αρμάο, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα να έχουμε.
Χθες, για να είμαι ειλικρινής, είχαμε δύο ντέρμπι. Το ένα ήταν μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία και μετά είχαμε και τον ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, που οι μισοί είχαν χωριστεί. Έλεγα σήμερα από το πρωί, έλεγα τη λέξη ντέρμπι και με ρωτώχανε ποιο από τα δύο.
Για τη δεύτερη θέση ή για το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να σοβαρευτούμε ή μάλλον έτσι μια ωραία συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι έγινε χθες, τι έβγαλε η κάλπη η πρώτη που στήθηκε, ποιοι είναι χαμένοι και οι κερδισμένοι και αν κάποιοι μπορούν να πούνε ότι είναι χαμένοι, γιατί το λέω, θα μείνουμε στους δύο. Ο μεν κύριος Δούκας λέει ότι διακάνοντας ανάγνωση του αποτελέσματος, ο κόσμος ψήφισε, το 70% θέλει αλλαγή ηγεσίας και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το έχει πει βέβαια, αλλά αυτό που επίσης ψιθύριζεται από όλους είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Δούκας είναι χαμένος. Υπό ποια έννοια? Ότι μέσα στην Αθήνα, η Αθήνα, η δική του περιφέρεια στο κάτω-κάτω, δήμαρχος είναι, η Αττική του γύρισε την πλάτη και τον έβγαλε τρίτο.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσει κανείς από το ίδιο το Πασόκ, θα έλεγα. Διότι από τη μία πλευρά βλέπει κανείς ότι περίπου 303.000 άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν χθες, περίπου 32.000 παραπάνω από την προηγούμενη φορά. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είναι μια συμμετοχή που αλλάζει όλα τα δεδομένα, αλλά σίγουρα είναι μια συμμετοχή που δίνει στο Πασόκ μια ευκαιρία. Και νομίζω κανείς πρέπει να σταθεί σε αυτό. Δηλαδή το Πασόκ εδραιώνεται από όσο δείχνει, γιατί μένει να φανούμε και ποια θα είναι η φυσιογνωμία του την επόμενη Δευτέρα και μετά στη δεύτερη θέση δημοσκοπήσεις. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα από όλες τις πλευρές αμιγώς πολιτική, χωρίς ακρότητες, χωρίς γραφικότητες, προεκλογική εκστρατεία και δημιούργησε και μια διάθεση των ανθρώπων να ασχοληθούν παραπάνω λόγω του θεσινού ντέρμπι. Άρα το Πασόκ έχει σίγουρα μια ευκαιρία που μένει να φανεί αν ο επόμενος πρόεδρος του, όποιος και αν είναι αυτός, θα εκμεταλλευτεί.
Έχετε τόσο δίκιο. Έχετε τόσο δίκιο. Και θα προσθέσω το εξής. Δημοσκοπικά αυτό φαίνεται. Ότι έχει και δημοσκοπικά φαίνεται. Σε αντίθεση με όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που επίσης βρίσκονται σε μια έτσι, κατάσταση, ας το πούμε, αναζήτησης Προέδρου και εκλογής Προέδρου, αλλά καμία σχέση το πόσο ο κόσμος του. Ή ο κόσμος γενικά βλέπει την όλη διαδικασία. Χάνει τρελά, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανέβηκε, καθιερώθηκε στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ ακριβώς για τους λόγους που μας είπατε, μας εξηγήσατε νωρίτερα.
Αυτό λοιπόν έχει να κάνει όσο έχει να κάνει με το πολιτικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ και πιθανότητα μια ευκαιρία την οποία του δίνεται και σίγουρα έχει να δημιουργήσει με πάρα πολύ δουλειά, γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και γιατί λέμε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά? Από το ίδιο το αποτέλεσμα της θεσινής βραδιάς, κυρία Βίδου. Καταρχάς, το αποτέλεσμα της βραδιάς έχει κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη εναντίον του κυρίου Δούκα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι με βάση τις σκοπήσεις που ξέραμε πριν τη χθεσινή πρώτη Κυριακή, δείχναν όλες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα σαφές προβάδισμα έναντι του κυρίου Δούκα σε μια δεύτερη Κυριακή. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα κρατούμενο που λέει ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις ένα 65% ήθελε αλλαγή ηγεσίας. Δεν θα μπω στα μαθηματικά του κύριου Δούκα, θα μπω στα πρακτικά, στους πρακτικούς αριθμούς. Η πρακτική αριθμή είναι ότι ο κύριος Δούκας όντως γνώρισε μια μεγάλη τιμωρία στην Αθήνα και στην Αττική. Είναι πάρα πολύ σπάνιο το φαινόμενο, προσωπικά δεν το θυμάμαι. Να μου πείτε, δεν υπάρχει και άλλη τέτοια περίπτωση που υποψήφιος δήμαρχος να έχει κατέβει για αρχηγός κόμματος. Αλλά υπάρχει μια έντονη αποδοκιμασία των ανθρώπων που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Βίκα και στην Αττική και στην απόφαση την οποία έχει πάρει. Αυτό δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα επηρεάσει ή δεν θα επηρεάσει. Σίγουρα όμως τους λένε ένα μεγάλο κομμάτι από τη δυναμική. Ξέρετε, στο επιχείρημα ότι το 70% θέλει αλλαγή ηγεσίας, μπορεί να πει κανείς το 80% δεν θέλει τον κύριο Δούκα. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρα, σήμερα σίγουρος πώς αυτό θα εξελιχθεί. Άρα με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αμήν τι άλλο, παρότι έχασε ένα 10% από την 10.000 περίπου, όχι 10%, είναι λάθος η δική μου έκφραση, 10.000 ψήφους από την προηγούμενη φορά, δείχνει με το ποσοστό το οποίο πήρε και σχέση με τις δημοσκοπήσεις να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Ο κύριος Δούκας πρέπει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση κρατώντας ό,τι είχε στην επαρχία, στην περιφέρεια συγγνώμη, και επιπλέον να μπορέσει να κάνει μια αλλαγή στην Αττική που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πιθανή.
Ναι, ναι. Η επόμενη μέρα, αυτή η εβδομάδα, βλέπετε, και ξέροντας άλλωστε και το ψυχογράφημα του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξουν στηρίξεις από τους υπόλοιπους ή ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος, να πούμε για άλλη μια φορά, το λέει και όλος ο κόσμος, έκανε μια απίστευτη πορεία και η κυρία Διαμαντοπούλου και οι τέσσερις τους, ένα λεπτό να είμαι σωστή και δίκη, και οι τέσσερις έκαναν μια εξαιρετική πορεία, ενώ οι τέσσερις που δεν πήγαν στον πρώτο γύρο, γιατί όλοι τους, και είπατε και τα χαρακτηριστικά, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν στηρίξεις ή θα φύγει έτσι?
Να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, θεωρώ ότι και να υπάρξουν και να μην υπάρξουν δεν έχει μεγάλη διαφορά. Υπό ποια έννοια? Ότι στη μεν περίπτωση της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Γερουλάνου εκτιμώ ότι δεν θα ήθελαν οι ίδιοι να μπουν σε μια τέτοια λογική από τη στιγμή που ως ένα σημείο το α και το ω σε όλη τη διαδικασία ήταν η ενότητα. Γι' αυτό και ο κ. Γερουλάνος θες είπε ότι ξέρετε οι ψηφοφόροι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν μόνοι τους. Στη δε περίπτωση του κ. Κατρίνη, ο κ. Κατρίνης πήγε πολύ καλύτερα από όσοι λέγανε στις δημοσκοπήσεις και τον βοήθησε λίγο και η συνθήκη του debate με αυτόν τον τρόπο τον οποίο επέλεξε. Οι μόνοι που φαντάζονται ότι μπορεί να κάνει μια στήριξη γιατί έχει κάνει έναν ευθεία αγώνα για τον κίνδυνο του κυρίου Αδουλάκη, είναι η κυρία Γιαννακοπούλου.
Γιαννακοπούλου. Φάνηκε και στο debate αυτό, έστω και αν η ίδια της έκανα την ερώτηση εγώ τηλεοπτικά, το αρνείται και λογικό είναι.
Ναι, εντάξει, ξέρετε, επί του πρακτέου έχει ίσως και λίγο μικρή σημασία, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και οι ίδιοι ψηφοφόροι άνθρωποι οι οποίοι θα πουν, το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου προσέθεσε κάτι στο Πασόκ το οποίο το χρειαζόταν εν μέρη, κυρίως όσο αφορά στην κεντροδεξιά. Απλώς έκανε μια καμπάνια, να σας πω την αλήθεια, που και τώρα που πέρασε η πρώτη Κυριακή, που μου έκανε λίγο εντύπωση, γιατί ήταν σαν να έκανε μια καμπάνια περισσότερο προς τους, πώς θα το πω, 40 και πάνω, παρά προς την νεολαία. Προς την νεολαία χρησιμοποίησε τα μέσα της νεολαίας, αλλά δεν την άγγιξε τόσο πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε, το ιστορικό τηλεοπτικό σποτ που έγινε με τους απαράδεκτους, που ήταν σε μορφή σποτ, δεν ήταν ακριβώς σποτ. Το οποίο όπως και να είναι, ξέρετε, βλέπετε μια εικόνα κάποιων ανθρώπων κάποιας ηλικίας. Αυτό πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά έχει μια σημασία και στον κόσμο του ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι το Πασόκ είναι, λέμε ότι είναι γερασμένοι, αλλά ότι στο πέρασμα του χρόνου είναι όλοι γερασμένοι οι ψηφοφόροι του. Ένα το κρατούμενο. Ο κ. Γερουλάνος έκανε μια εξαιρετική πορεία. Αν δείτε την παρεσμένη φορά στις εκλογές, εννοώ του 2021, έχει πάρει μόνο 8.000 ψήφους. Σήμερα μιλάμε για 63.000 ψήφους. Ο κ. Γερουλάνος είχε θέσεις, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στο debate. Φοβάμαι το τελευταίο του τηλεοπτικό σποτ, εκείνο με την εικόνα που έδειχνε κάποιον κύριο να ξυπνάει κάθε μέρα. Θα ήταν ίσως καταπληκτικό αν μίλαγε στο γενικό κοινό. Φοβάμαι ότι μπορεί να του στέρισε κάποιους σημαντικές ψήφους όσον αφορά στο ειδικό κοινό του Πασόκ. Γιατί μιλάμε για το ειδικό κοινό του Πασόκ. Αυτό ξέρετε, πολλές φορές οι καμπάνιες δεν το υπολογίζουμε όλοι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για μια καμπάνια που γίνεται προς το γενικό κοινό. Αντίθετα, εδώ έχει και ένα πρόβλημα ο κύριος Δούκας, να σας πω την αλήθεια, για τη δεύτερη Κυριακή. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ, ήταν ο μόνος που ήταν λίγο πιο, επιτρέψτε μου να το πω, τοξικός. Όχι.
Ποιο τοξικός?
Ο κύριος Δούκας.
Ο κύριος Δούκας, ναι.
Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους ήταν ίσως λίγο πιο αυστηρός, λίγο ίσως ο πιο δυναμικός. Ίσως επειδή και δύο στελέχη του Πασόκου, τον οποίο τον υποστηρίζουν ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ο Οδυσσέας, και ο κ. Στοβλάκη, είχαν και εκείνη μια πολύ μεγάλη ένταση και την έχουν ακόμα την ένταση όσο αφορά την επόμενη Κυριακή. Εκεί νομίζω δεν το βοήθησε, δεν το βοήθησε καθόλου και το debate. Το αποτέλεσμα της Αττικής μπορεί να μην τον βοηθάει συνολικά. Από την άλλη, και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει το επιτελείο του να το σκεφτεί, βάζει μια παρακαταθήκη ο κ. Δούκας για το μέλλον εξαιρετική. Δηλαδή, ακόμα και αν ιτηθεί, για την επόμενη φορά που έχει μια μεγάλη σημασία, ξέρετε, όποτε και αυτή και αν γίνει. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για τον ίδιο αυτό. Απλώς πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ στρατηγική του από την πρώτη ως την δεύτερη Κυριακή. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει.
Συγγνώμη.
Όχι, με συγχωρείτε.
Ήθελα να πω μόνο τελευταία ερώτηση. Η προσέλευση στις κάλπες αυτό των 300 και χιλιάδων ψηφοφόρων πολιτών είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία?
Και ναι και όχι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Διότι αν κανείς δει τις εκλογές που είχαν γίνει τα παλιά χρόνια, δηλαδή εννοώ, αυτό ξεκίνησε περίπου το 2007 ανάμεσα στον κύριο Παπαδρέου και τον κύριο Βενιζέλο, τότε είχαν πάει 780.000 άνθρωποι. Το 2009 που έγινε στην Νέα Δημοκρατία είχαν πάει 740.000 άνθρωποι περίπου να ψηφίσουν. Η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη είχαν πάει 400.000 άνθρωποι, ήταν τότε που άρχισαν και σιγά σιγά έπεφτε, αν θέλετε, το ενδιαφέρον. Υπήρχε μια εποχή που θα τη λέγαμε δυσπιστίας ή απόσταση. Υπάρχει ακόμα, ξέρετε, ζήσαμε τα μνημόνια, δεν δώσαν όλοι απαντήσεις, δεν βρέθηκαν λύσεις οι οποίες να εξηγούν στους πολίτες τι ακριβώς γίνεται. Είναι μια ψήφος πολιτικής προσδοκίας. Μέχρι στιγμής το Πασόκ είχε περισσότερες ψήφους πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι 226.000 που είχαν πάει, 211.000 που είχαν πάει το 2017. Τότε το Πασόκ έπαιρνε 6%, παρόλα αυτά είχαν πάει 211.000 άνθρωποι να ψηφίσουν Πασόκ να τους στηρίξουν.
Μάλιστα.
Τώρα υπάρχει μια προσδοκία. Η προσδοκία αυτή σχετίζεται με την επιθυμία να υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακουμπάει μέχρι σήμερα 100% την Νέα Δημοκρατία. Στην Νέα Δημοκρατία τα προβλήματα είναι άλλα. Σίγουρα όμως, το ξαναλέω αυτό γιατί είναι μια πραγματικότητα, δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο Πασόκ. Το Πασόκ, ακόμα και αν βγει ο κύριος Ανδρουλάκης ή βγει ο κύριος Δούκας, θα πρέπει σίγουρα αυτή η λέξη ενότητα να την κρατήσει ως κόριο θαλμό, θα πρέπει να δείξει ότι σέβεται τους αντιπάλους με κάποιο τρόπο, θέση αντιπροέδρων για παράδειγμα. Αλλά θα πρέπει κάπως να το δείξει θεσμικά και την ίδια ώρα θέλει πάρα πολύ δουλειά να δείξει η όποια αναλλακτική πρόταση έχει, ότι μπορεί να είναι πρόταση κυβέρνησης. Αυτό θέλει δουλειά, αλλά έχει το χρόνο μπροστά του, αν θέλει να το διαχειριστεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάου, για τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μάου, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκουγε τόση ώρα, ή τουλάχιστον τα τελευταία λεπτά, κύριε και κύριο, κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης. Από την αρχή σας είπα ότι είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χιτήρη, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς σας βρίσκει το πρωινό αυτό μετά την, αν θέλετε, την εκλογική πρώτη διαδικασία?
Ξέρετε, εγώ είμαι παρατηρητής πλέον εδώ και πολλά χρόνια και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι 300.000 οι οποίοι ψήφισαν κατά τη γνώμη μου δεν αποτελούν γεγονός. Δηλαδή, σύμφωνα με την συγκυρία την πολιτική, γεγονός θα ήταν αν ήταν 400.000.
Είναι περίεργο αυτό που λέτε, γιατί και παλιά έτσι ιστορικά στελέχη σαν και εσάς έλεγαν ότι είναι γεγονός μεγάλο. Και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ στον αέρα είπα, παιδιά, δεν είναι και κανένα, αλλά πέστε να με φάνε. Χαίρομαι γι' αυτό.
Εγώ έχω αυτή την άποψη, ναι. Δεδομένη της συγκυρίας και αυτά που συμβαίνουν στα αριστερά του Πασόκ, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη μεριά τα εσωτερικά προβλήματα και η φθορά που έχει η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση, εγώ θα περίμενα 400.000 και τότε θα αποτελούσε όντως γεγονός. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, τεχνικά μια παρατήρηση θα μπορούσα να κάνω και να πω ότι ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος πήγε πολύ καλά, ήταν, απευθυνόταν στο ίδιο κοινό, περίπου στο ίδιο κοινό, με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφαιρούσε ο ένας από τον άλλον. Επομένως, κανένας από τους δύο δεν προήχθη.
Αν δηλαδή ένας από τους δύο δεν συμμετείχε, θα έπαιρνε τις ψήφους του άλλου.
Ασφαλώς, το μεγαλύτερο μέρος, εν πάση περιπτώσει. Και θα ήταν αυτό στο δεύτερο γύρο. Αυτό το πιστεύω, αλλά αυτά γίνονται με το αν. Στην πολιτική δεν περπατάμε, όπως ξέρουμε όλοι μας. Και το τρίτο είναι ότι ο κύριος Δούκας, ο οποίος πέρασε στο δεύτερο γύρο, είχε μεν πολύ λιγότερους ψήφους στην Αττική και στην Αθήνα, στην οποία είναι δήμαρχος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή πρώτος βουλευτής είναι ο κύριος Γερουλάνος. Επομένως, οι ψήφοι του κύριου Γερουλάνου στις δημοτικές εκλογές έπηγαν όλοι στον κύριο Δούκα.
Ο κύριος Γερουλάνος σε αυτή την εκλογική διαδικασία, σε αυτή της Κυριακής, ήταν πρώτος στην Αττική και στην Αθήνα. Πρώτος.
Βέβαια. Αυτό λέω. Τις δημοτικές εκλογές.
Αυτό είναι κάτι για τον κύριο Δούκα, δεν σημαίνει κάτι? Ότι στη δική του την περιφέρεια βγήκε τρίτος.
Σημαίνει, αλλά όλοι οι ψήφοι του κύριου, που πήρε ο κύριος Γερουλάνος, στις δημοτικές εκλογές πήγαν όλοι στον κύριο Δούκα. Καταλάβετε τι λέω. Επομένως, αφαιρέθηκαν από τον κύριο Δούκα οι ψήφοι του κύριου Γερουλάνου, ο οποίος είναι βουλευτής της Αλφα Αθηνών και πρώτος μάλιστα βουλευτής. Επομένως, αυτό το λέω με την έννοια ότι στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να πει κανείς με τα βεβαιότητας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ντέρμπι.
Και, γιατί αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου τώρα, μεταξύ των δύο, ποια βλέπετε ότι θα είναι, προς τα πού τουλάχιστον θα γύρει αυτή η ζυγαριά? Είναι οι ψηφοφόροι του Πασόκ τώρα τόσο απρόβλεπτοι ή τα πρόσωπα τα ίδια και το τι ο καθένας μπορεί να πρεσβεύει?
Είναι όλα που παίζουν και δεν μπορεί κανείς να στοχεύσει και να μιλήσει με τα βεβαιότητος, διότι αυτοί οι 300.000 που πήγαν στον πρώτο γύρο να ψηφίσουν, τώρα δεν θα είναι 300.000. Μπορεί να είναι 200.000.
Πιστεύω ότι θα πάνε λιγότεροι, λέτε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
Διότι δεν πέτυχε αυτός τον οποίον υποστήριζαν. Επομένως,
είναι απογοητευμένοι.
Δεν έχουν το ενδιαφέρον που είχαν στον πρώτο γύρο.
Το ποιος θα βγει έχει να κάνει με τις μελλοντικές συνεργασίες, έστω σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Το ποιον θα εκλέξει ο ψηφοφόρος του Πασόκ ή ο φίλος του Πασόκ θα δείξει και την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει το κόμμα μετά. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει όχι στη συνεργασία, μιλάει για αυτονομία. Ο κ. Δούκας νομίζω δεν το έχει αποκλείσει.
Ναι, δεν ξέρω, παίζει ρόλο προφανώς αυτό, αλλά αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο και το οποίο με απασχολεί εμένα ως παρατηρητή, επαναλαμβάνω, γιατί είμαι παλιός, αλλά οι εποχές αλλάζουν μεν, αλλά οι νόμοι της πολιτικής είναι διαχρονικοί, δεν αλλάζουν. Οι νόμοι της πολιτικής ισχύουν πάντα και αυτό που θέλει η δημοκρατία και απαιτεί η δημοκρατία, η ουσιαστική δημοκρατία, είναι η διαφοροποίηση. Και στη σήμερα ημέρα αυτή τη διαφοροποίηση δεν τη βλέπουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή για να πάει να ψηφίσει ο κόσμος, που τα τελευταία χρόνια στις εκλογές έχει μια μεγάλη αποχή, 40%, για να παρακινηθεί πρέπει να δει κάτι το διαφορετικό που θα του προτείνεται. Αν δεν το δει αυτό, τότε θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, να είναι λίγο ισοπεδωμένη η δημοκρατία.
Εσείς και δεν αυτό, βλέπετε κάτι διαφορετικό είτε στον έναν είτε στον άλλον?
Δεν βλέπω στο Πασόκ τα περασμένα χρόνια και την περασμένη περίοδο να υπάρχει μια διαφορετική πρόταση τέτοια,
ναι,
που μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο και να πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό και είπα ότι 300.000 είναι λίγοι. Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι. Και επομένως, αν μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποιος και να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δεν δείξει κάτι το διαφορετικό από το υπάρχον, το οποίο να παρακινήσει τον κόσμο, να εμπνεύσει τον κόσμο, δεν ευαγγελιστεί κάτι το νέο, όπου θα αλλάξει τα πράγματα, τότε νομίζω ότι θα είναι δύσκολα γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Διότι, όπως σας είπα, η δημοκρατία χρειάζεται διαφοροποίησης, ναι, δεν χρειάζεται ισοπαίδωση. Δηλαδή, ο κόσμος λέει, τώρα έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, okay, ο οποίος εφαρμόζει μια καμουφλαρισμένη νεοφιλελεύθερη πολιτική με επιδόματα προκειμένου να απαλύνει ή να δείξει ότι ενδιαφέρεται και για τους κοινωνικά χυμαζόμενους. Αν δεν υπάρχει πρόταση η οποία να ανατρέπει αυτή την πολιτική,
πολύ ενδιαφέρον,
τότε δεν θα έχει το ενδιαφέρον ο κόσμος πάλι να τρέξει και να ψηφίσει και να πιστέψει και να παρακινηθεί,
μάλιστα,
και να φύγει από τον καναπέ του προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χετήρη, για αυτή τη συζήτηση που κάναμε, την ανάγνωση, τα μηνύματα του πρώτου γύρου. Εδώ θα είμαστε και για το δεύτερο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 10.30 κυρίες και κύριοι, το από σήμερα. Να ξέρετε ότι και στα 10.30 της ώρας έχουμε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο λοιπόν επιστρέφουμε εμείς για το επόμενο ημίωρο.
Η ενημέρωση σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καριωτάκης. Ένας χρόνος από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Διάγγελμα θα απευθύνει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό λαό. Υπόσχεται εξόδωση των εχθρών και απορρίπτει τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Σεισμός 4,5 ρίχτερ κοντά στην Θήβα σημειώθηκε στις 9:18 το πρωί. Νωρίτερα 4,4 ρίχτερ ταρακούνησαν τον Δήμο Σιτίας νότιο-ανατολικά της Ζάκρου και οι δύο δονήσεις είχαν μικρό εστιακό βάθος. Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας, οι δύο διεκδικητές της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση ο Παύλος Γερουλάνος με μικρή διαφορά από τον κύριο Δούκα. Ήταν οι έως τώρα σημαντικότερες ειδήσεις, επόμενη ενημέρωση στις 11.
Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Πακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Ντεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας τα έλεγα από την αρχή ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί ένας από τους λόγους είναι επέστρεψε ο Γιάννης Πρέτεζης και πλέον είναι στη ρύθμιση του ήχου. Νομίζω ότι περίμενες αυτή την ατάκα, περίμενες αυτό το σχόλιο. Γιάννη μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Είναι δύο εβδομάδες Έλειπε, ξεκουράστηκε, γιατί όντως όλο το καλοκαίρι ήταν εδώ και είχε έρθει ένας ζωγονημένος, καινούριος, μέσα σε λίγες ώρες. Θα λες τι έγινε, ρε παιδιά, όπως κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι, όπου και αν είμαστε, τι έγινε που χάθηκε το όνειρο. Γιατί το ότι δεν κοιμήθηκες είναι το μοναδικό που δεν μπορώ να σου συγχωρέσω. Πραγματικά, στη δική μας την κατηγορία, με τα ωράρια που χτυπάμε, ο ύπνος είναι αυτός. Μας λείπει, μπράβο όμως που το τήρησες. Προσέξτε τώρα, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Φουντά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ, ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει, που παίρνει αυτή τη θέση. Θα τον γνωρίσουμε, θα μας γνωρίσει και θα προσπαθήσουμε να δούμε και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις της εποχής, αυτό το περίφημο του Higgs, το σωματίδιο. Πριν όμως θα πατήσουμε στη γη. Θα πατήσουμε στη γη και θα δούμε τα προβλήματα που έχουμε, τι ζητάμε, τι θα θέλαμε να έχουμε από τα μέσα μεταφοράς, με τις μετακινήσεις μας. Καιρό είχα να τα πω με την Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία είναι διευθύντρια σύνταξης του FYI.news. Θα το βρείτε στο Instagram, μια πολύ ωραία πλατφόρμα που έχουν τα παιδιά και φάνταστους τίτλους και ωραία θέματα και έτσι όπως τα προσεγγίζουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, Έλενα, χρησιμοποιείς μέσα μεταφοράς. Θέλω όμως να μου πεις το αποτέλεσμα, ποιο είναι, ο κόσμος τι λέει αυτά. Καλώς την, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Κοίτα, εγώ επιστρέφοντας, μάλλον πηγαίνοντας στο FYI, επέστρεψα μετά από 20 χρόνια στην καθημερινή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν αρχίζει από αυτό, από μια δική μου εμπειρία, και το να κάνεις μια έρευνα για να δεις πώς μετακινούνται οι Θεσσαλονικείς και οι Αθηναίοι και ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί τα μέσα, δεν χρειάζεται να κάνει σκέψη γιατί να γίνει έρευνα. Ξέρει ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει μια γκρίνια διάχυτη, υπάρχει μια δυσαρέσκεια την οποία θέλαμε να πιάσουμε. Δηλαδή, ακούγαμε, βλέπαμε τα social media και από τις δικές μας εμπειρίες ότι υπάρχουν προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτά ήταν κάπου αόριστα. Έτσι λοιπόν, εμείς ζητήσαμε από το ΙΜΕΤ, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κοινικότητας και Δικτύων Μεταφορών, να τρέξει μία έρευνα σε συνεργασία με την Uber, να δούμε δηλαδή πώς κινούμαστε, τα αποτελέσματα. Μερικά μας κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, μερικά καθόλου. Καταρχάς, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα φαίνεται ότι περίπου ο ένας στους δύο χρησιμοποιεί δύο ταχύ για τις μετακινήσεις του καθημερινά. Είτε ως επιβάτης,
ακόμα και στο... Ναι, συγγνώμη, σε διακόψα.
Ναι, είτε ως επιβάτης, είτε ως οδηγός. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό για μια σειρά από άλλους λόγους. Αλλά εμείς θέλαμε καταρχάς να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλαμε και το γενικό σύνολο, το γενικό κοινό να δούμε, αλλά θέλαμε να πάμε και σε άλλες ομάδες. Εξετάσαμε ξεχωριστά τους μετανάστες. Εξετάσαμε ξεχωριστά τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για να δούμε αν υπάρχουν πιο ιδιαίτερα προβλήματα ή άλλος τρόπος που τα βλέπουν. Θέλω να σου πω, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών ένα θετικό.
Ναι.
Όλες οι κατηγορίες των ερωτηθέντων έχουν τα ίδια προβλήματα. Η δυσαρέσκειά τους αρχίζει από τα κανονικά προβλήματα που αφορά στους χρόνους αναμονής. Αφορά επίσης στο πώς διασυνδέονται τα μέσα μεταφοράς, το χρόνο μετακίνησης, κάποιοι έχουν το κόστος. Τα προβλήματα είναι τα ίδια για όλους. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Είδαμε επίσης ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό της χρήσης ταξί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, να σου πω, το περίμενα λίγο πιο υψηλό. Τι γίνεται εκεί? Μιλάμε δηλαδή για την Αθήνα το ταξί 0,7% και για τη Θεσσαλονίκη 1,7%. Είναι πάρα πολύ χαμηλή.
Πού τα αποδίδουν, στην ακρίβεια, στο
είναι πολύ δύσκολο. Έχει δυσκολέψει τόσο η καθημερινότητα που ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, που συνήθως οι διαδρομές δεν κοστίζουν τόσο πολύ όπως αντίστοιχα, ας πούμε, στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν. Και εκεί υπάρχει και το αίτημα των πολιτών και των ερωτηθέντων για την ευέλικτη τιμολόγηση. Δηλαδή να εξαρτάται αυτό που θα πληρώνει από το πόσο κίνηση έχει και αν είναι ώρα αιχμής. Να μην είναι δηλαδή να υπάρχει αυτό το στοιχείο. Τώρα, παρακάτω, είδαμε επίσης ότι οι μετανάστες στην αξιολόγηση των μέσων μεταφορών ήταν ακόμα πιο δυσαρεστημένοι από το γενικό κοινό. Δηλαδή, θα σου πω τώρα ενδεικτικά για να καταλάβεις, να έχουμε και την
θέλω
εικόνα.
Θέλω να μου πεις και τα προβλήματα. Τι είναι, δεν έχει, ας πούμε, το καλοκαίρι το κλιματιστικό. Τι είναι αυτά που τους ενοχλούν, πέρα από τις κατηγορίες. Ας τα αφήσουμε στην άκρη των ανθρώπων. Τι είναι αυτά που τους ενοχλούν γενικά, αν έχουμε κάποια. Είναι κυκλοφορικός χρόνος, καταλαβαίνεις.
Αρχίζουν βασικά από άλλα πράγματα και αφορά στο πώς τους χρόνους αναμονής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Και στη διασύνδεση επίσης των μέσων μεταξύ τους, το πώς μετακινούνται. Τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί αν σκεφτείς, αυτό που θέλουν να μετακινηθούν, αυτό είναι το πρώτο, θα το κάνουν. Και θέλουν να μετακινηθούν γρήγορα. Και φυσικά το κομμάτι της άνεσης και το πώς είναι μέσα σε συνθήκες είναι σημαντικό, αλλά το πρωταρχικό τους είναι να φτάνουν. Να φτάνουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό, να μην περιμένουν πάρα πολύ ώρα, να μην κάνουν τεράστια. Να μην καταναλώνουν τεράστιο χρόνο, εξοδεύουν τεράστιο χρόνο κάνοντας αυτές τις αποστάσεις. Δηλαδή και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον που ξέρω ότι θα σου αρέσει, το πώς διαξιολογούν τουλάχιστον στην Αθήνα πολύ διαφορετικά τα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή το μόνο το οποίο αξιολογούν θετικά ή μάλλον θετικότερα από τα υπόλοιπα είναι το μετρό. Δηλαδή γύρω στο 40% λέει ότι είναι καλή η αξιοποίηση, είναι καλή η εξυπηρέτηση από το μετρό, όταν σκεφτείς ότι ας πούμε για τα λεωφορεία, ναι, το πολύ κακή είναι στο 38,4% στο συνολικό, στο γενικό κοινό. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά, ούτε το τραμ αξιολογούν θετικά, δηλαδή μιλάμε για το 24,9 πάρα πολύ κακή, ούτε τον προαστιακό. Το μετρό ξεχωρίζει σε σχέση με την αξιολόγηση. Μάλιστα. Και αυτό κάπου περίπου το έτσι κι αλλιώς το αναμέναμε.
Αυτή την έρευνα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να είναι και ραδιοφωνικά, ξέρεις πολύ καλά εσύ, ειδικά ξέρεις πολύ καλά τους χρόνους. Την έρευνα αυτή τώρα θα την κάνετε, τη δημοσιοποιείτε?
Τη δημοσιοποιούμε. Καταρχάς, έχουμε δώσει, θα βγαίνει σε κομμάτια. Βγήκε το πρώτο την προηγούμενη εβδομάδα, θα βγει μέσα αυτή την εβδομάδα και μέσα στο site τις επόμενες μέρες θα υπάρχει η πολύ γενική εικόνα. Έχει σημασία πρώτα να δούμε και το feedback που θα πάρουμε, να δούμε, να το συζητήσουμε, να φτάσει ενδεχομένως και εκεί που πρέπει να φτάσει. Εμάς ο ρόλος μας είναι να καταγράφουμε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην κοινωνία, στους πολίτες, στο κοινό μας. Αυτή είναι η αρχή. Το όλο το μετά είναι μια άλλη κουβέντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.
Καλημέρα.
Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το FYI News. Μπείτε μέσα, πραγματικά. Έχουν και ωραίο τρόπο να τα παρουσιάζουν. Η Έλληνα Παπαδημητρίου είναι η διευθύντρια σύνταξη του FYI.news. Τώρα, σας έλεγα και από την αρχή, κάναμε μια μικρή ανατροπή γιατί ο άνθρωπος έπρεπε οπωσδήποτε να σταματήσει το αυτοκίνητό του για να έχουμε εμείς αυτή τη συζήτηση. Μεγάλη χαρά και τιμή και για τη χώρα και για μένα τώρα εδώ προσωπικά που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ο κ. Κωνσταντίνος Φουντάς. Είναι ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ, καθηγητής ο ίδιος ούτως ή άλλως από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Μάλλον από την Πύλο που γεννηθήκατε, κάνατε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, κύριε Φουντά, τι κάνετε.
Καλημέρα σας.
Ναι, πρόεδρε. Πώς είναι πραγματικά, αν και ήσασταν χρόνια συνεργάτης και θα μας πείτε στο ΣΕΡΝ τι κάνατε όλο αυτό το διάστημα, πώς είναι ξαφνικά Να εκλέγετε, να προτιμάτε από άλλους συναδέλφους και από πολλές χώρες να εκλέγεστε και να είστε πρώτα στην προτίμηση αυτών των ανθρώπων?
Ναι, καταρχάς υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι και μάλιστα πάρα πολύ καλοί. Ο επικρατέστερος ήταν ένας Αυστριακός, Γερμανός βασικά και μάλιστα φίλος μου. Όπως ξέρετε το ΣΕΡΝ έχει 24 χώρες. Συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, 24, τελευταία μπήκε η Εστονία 24. Η Ελλάδα είναι από τα πρώτα μέλη, από το 1954. Ήταν ο κύριος Κουγιουμτζέλης, αν έχετε ακουστά, είχε βγει και ένα βιβλίο, ο Έλληνας Οπενχάιμερ, που είχα δει, δεν το έχω διαβάσει, αλλά το έχω δει που έχει βγει. Για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε συνεισφέρει πολλά τότε, είχε κάνει και το Δημόκριτο. Τώρα πώς γίνεται? Εγώ διορίστηκα, η κάθε χώρα έχει δύο αντιπροσώπους, ο ένας είναι ο πολιτικός, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κύριος Γκίκας, και ένας επιστημονικός, ο οποίος είμαι εγώ ακόμη. Όλες οι χώρες έχουν αυτή το ντουο, ας πούμε. Οπότε εγώ διορίστηκα το 2016, τότε από τον κύριο Φωτάκη, Και μέσα σε αυτή την περίοδο υποθέτω ότι η συνεισφορά μου εκτιμήθηκε από τις χώρες. Είχα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις διάφορες επιτροπές. Το ΣΕΝ, το Συμβούλιο του ΣΕΝ, έχει επιτροπές οι οποίες προετοιμάζουν τα θέματα πριν τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Και τέλος πάντων είχα ένα εμφανή ρόλο, ας πούμε.
Ναι.
Και εκλέχτηκα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου το 2022. Αυτό είναι πιο εύκολο βέβαια. Και μετά θεώρησα κάποια στιγμή ότι εντάξει, είχα τη δυνατότητα και τις ικανότητες, αλλά και το, πώς το λένε, τις υποστήριξη από χώρες και έβαλε υποψηφιότητα τον περασμένο Μάρτιο. Πέρασα το ίντερβιου τον Ιούνιο με τους άλλους δύο υποψηφίους μπροστά στο Συμβούλιο του ΣΕΝ. Και τελικά βγήκα, αλλά ήταν αρκετά δύσκολη εκλογή. Δεν ήταν εκλογή που βγήκαμε παψηφή
στιγμή. Δώσατε, εξακολουθήσατε, ξέρετε, ένας από τους λόγους είναι για να δώσουμε και το μήνυμα και να περάσουμε και το μήνυμα και στους νέους ανθρώπους που τώρα και στον οποιονδήποτε μάλλον. Τίποτα δεν χαρίζεται. Οποιαδήποτε εξέλιξη και να έχει ένας άνθρωπος κάθε μέρα δίνει τις εξετάσεις του και περνάει τις δοκιμασίες.
Ναι, είναι όπως και στο λεωφορείο. Κάθε μέρα πρέπει να πάρει εισιτήριο.
Ναι, σωστά. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικό. Τόσο απλό παράδειγμα και τόσο όμως ουσιαστικό.
Ναι, αυτό που θα ήθελα να πω στους νέους είναι ότι, κοιτάξτε, τουλάχιστον για μένα, ναι, γιατί είχα πάρει και άλλες θέσεις, καθηγητής έξω εξωτερικό κτλ. Δεν ήταν στο σχέδιό μου, δεν είναι να πει το είχα βάλει στο μυαλό μου από 5 χρονών παιδί να γίνω πρόεδρος του προς Θεού. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι Έλληνες να είναι οι νέοι, να είναι πειθαρχικοί, να πάρουν τις δεξιότητες και να χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες που πάντα υπάρχουν στη ζωή. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχει όριο. Όλα τα πράγματα μπορούν να τα κάνουν αρκεί να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε μπροστά σας. Να μας θυμίσετε τι είναι το σωματίδιο Χίγκς, το σωματίδιο του Θεού. Έτσι δεν...
Κοίταξε, το σωματίδιο, εντάξει, και νομίζω ότι είναι λάθος να μπλέχουμε το Θεό με τη φυσική αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν, ξέρετε, ήταν μια ατυχία, γιατί ο Λέντερμαν που έγραψε το βιβλίο το είχε κάνει Goddamn Particle. Και δεν του άρεσε το εκδότη και το βάλε the God's Particle. Δεν νομίζω. Δηλαδή άλλο η θρησκεία, άλλο η επιστήμη. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Τώρα κοιτάξτε, ήταν το τελευταίο σωματίδιο το οποίο δεν είχε βρει. Η φυσική έχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο, δηλαδή ένα μοντέλο για τον οποίο δουλεύει ο κόσμος, δηλαδή αλληλεπιδρούν τα σωματίδια που είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Και ένα σημαντικό σωματίδιο έλειπε, δηλαδή δεν το είχαμε βρει. Και αυτό, εάν δεν υπήρχε, καταραίει όλο το μοντέλο. Φυσικά δεν πιστέψαμε ποτέ ότι θα καταρρεύσει το μοντέλο, γιατί το μοντέλο δούλευε παντού, 99%. Οπότε είχαμε ένα συνέστημα ότι το Χίγκς μάλλον υπήρχε, αλλά φυσικά ήταν μεγάλη η συνεισφορά του ΣΕΡΝ και των πειραμάτων του ΣΕΡΝ που ανακάλυψε αυτό το σωματίδιο. Τώρα, θυμηθείτε με τι με ρωτήσατε.
Τι είναι το σωματίδιο αυτό και κυρίως ποιες είναι οι προκλήσεις.
Το σωματίδιο αυτό, το σωματίδιο, όπως η άνοση κάνει τις βάρκες ελαφρές, αυτό το σωματίδιο κάνει τα σωματίδια βαριά, δηλαδή τους δίνει μάζα. Βέβαια το έχουμε παρακάνει, γιατί πριν το σωματίδιο Χίγκς, το σωματίδιο Χίγκς εξηγεί το 5% της μάζας. Το άλλο 95% το ξέραμε ήδη. Είναι οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Ας πούμε, ξέραμε ότι το πρωτόνιο είναι η ενέργεια, είναι από τις ισχυρές αλληλεπιδράσεις, η δύναμη, η ισχυρή δύναμη. Αλλά το Higgs, εάν δεν υπήρχε, κατέρεε το μοντέλο. Αυτό είναι η σημασία και είναι υπεύθυνο φυσικά για το σωματίδιο έχουν μάζα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Τώρα, οπότε το θέμα είναι ότι βρίσκοντας το Higgs εκεί που το βρήκαμε, δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Γιατί είναι τόσο ελαφρύ η θεωρία, δεν θα το ήθελε τόσο ελαφρύ. Μήπως υπάρχει και κάποια άλλη θεωρία. Αυτό ψάχνουμε, δεν έχουμε βρει ακόμη.
Και αυτό που θα οδηγήσει, δηλαδή πόσο θα διευκολύνει την ανθρωπότητα κάτι τέτοιο, τι δρόμοι ανοίγουν.
Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ότο Χάν και η Λίζα Μάιτνερ τη δεκαετία του 30 μελετούσαν τα ραδιενεργά υλικά, πίστευε κανείς θα βγουν αντιδραστήρες. Ακόμη χειρότερα, ατομικές βόμβες, καλά οι αντιδραστήρες είναι χρήσιμοι. Η όλη πυρηνική, η ιατρική, η θεραπεία του καρκίνου, όλα αυτά έρχονται από τον τομέα, από αυτό από το τι θα ανακαλύψει. Αλλά δεν μπορείς να πεις ποτέ τι θα βγάλει τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό που μπορείς να πεις σίγουρα είναι ότι για να γίνουν τέτοιου είδους ανακαλύψεις χρειάζεται ένα επιστημονικό υπόβαθρο, επένδυση και μια, έτσι, ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την επιστήμη. Γι' αυτό γύρω, δηλαδή, είναι τυχαίο που η Silicon Valley είναι στην Αμερική. Η Αμερική έδωσε τεράστια ποσά σε καθαρή έρευνα μετά τον πόλεμο και απορρόφησε από brain drain στην Ευρώπη πολλούς επιστήμονες. Αυτό είναι η συνεισφορά του ΣΕΝ στην κοινωνία, είναι ότι είναι ένας μαγνήτης ανθρώπων οι οποίοι έχουν δεξιότητες και θέλουν να πάνε μπροστά.
Μάλιστα.
Και από όλο τον κόσμο και συνεργάζονται. Είναι ένας οργανισμός που προωθεί και την ειρήνη μέσω της φυσικής, ας πούμε. Αν δεν υπήρχε το ΣΕΝ, αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνανε κάπου αλλού. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Κίνα αυτή τη στιγμή, οι Κινέζοι όπως ξέρετε έχουν αρκετά λεφτά και αγοράζουν κόσμο, το οποίο είναι, δηλαδή φιλοδοξεί να είναι εισάξιο του ΣΕΝ. Εάν δεν προχωρήσουμε εμείς, θα πάνε οι επιστήμονές μας προς τα εκεί.
Παντός, σημαίνει κάτι η διάκριση η δική σας, γιατί στο πρόσωπό σας είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται εδώ από τους ανεξαρτήτως εμποδίων και καταλήψεων, καταλαβαίνετε και όλα αυτά.
Ναι.
Η μεγάλη και η εξαιρετική...
Ναι,
δουλειά.
Αυτό το μήνυμα που θα πρέπει να πάρετε δεν είναι ότι, ότι εγώ έγινα πρόεδρος επειδή με υποστήριξαν τα πανεπιστήμια. Αυτό που θα πρέπει να πάρετε είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν νησίδες αριστείας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα όπως, οι οποίοι είναι... διεθνούς, έχουν αντίκτυπο διεθνές και θα μπορούσαν να σταθούν εισάξεις σε άλλα πανεπιστήμια. Πολλοί από εμάς ήμασταν σε ξένα πανεπιστήμια. Εγώ ήμουν αναπληρωτής καθηγητής στο Imperial College. Υπάρχουν άνθρωποι άλλοι, όπως ένας φίλος μου ο Πάρσος Φίκας ήταν στο MIT. Υπάρχουν τέτοιες νησίδες οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό, βγάλουμε ένα νόμο πλαίσιο και όλοι είναι ίσοι. Δεν είναι όλοι ίσοι. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αξιοκρατικός ώστε να υποστηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πλησιάζω σύνταξη, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω τι πρέπει να γίνει. Επίσης, οφείλω να το πω αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει αξιοκρατία, αλλά είναι ένα πράγμα, δηλαδή εγώ έχω δει δύο κατηγορίες στα ελληνικά πανεπιστήμια και θα με κατηγορήσουν για αυτό θα σας πω. Υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν αξιολόγηση, δεν θέλουν αξιοκρατία. Και υπάρχουν και άλλη μια μερίδα, οι οποίοι θέλουν αξιοκρατία, θέλουν αξιολόγηση, υπό την προϋπόθεση αυτοί που τους αξιολογούν είναι οι φίλοι τους. Έτσι δουλεύει το πράγμα, δυστυχώς. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά.
Και αξιοκρατία λοιπόν στα σχολεία.
Δηλαδή μην πιστεύετε στα πανεπιστήμια υπάρχει κομματοκρατία. Δεν υπάρχει κομματοκρατία. Ο καθένας λέει ότι είμαι το Α του Β κόμματος για να πει κάτι. Στην ουσία είναι ένα κατεστημένο το οποίο δεν αφήνει την πρόοδο και είναι όλοι μαζί.
Μιλώντας για κατεστημένα τώρα και για συνήθειες ή για στερεοτυπικές αντιλήψεις ή για κάτι καινούργιο που μπορεί να είναι καλό ή να είναι καλό. Ποια είναι η θέση σας για τα μη κερδοφόρα, ιδιωτικά συγγνώμη, πανεπιστήμια στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό, στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει δημιουργηθεί μια κάστα ανθρώπων, ένα κατεστημένο, το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται συναγωνισμό για να ξαναπροσφέρει ή για να μπορέσει να συνέλθει, ας πούμε. Οπότε υπό αυτή την έννοια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα θετικό βήμα. Εάν όμως αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χρησιμοποιηθούν για να κόψουμε τη χρηματοδότηση στα δημόσια, θα είναι άσχημο. Θα ήθελα να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια σαν συναγωνισμό στα δημόσια. Αλλά δεν θα έπρεπε να σταματήσει η χρηματοδότηση στα δημόσια, θα έπρεπε να αυξηθεί.
Νομίζω ότι αυτό είναι, ότι να ενισχυθεί το ένα χωρίς και να...
Ακριβώς.
Η έλευση των ιδιωτικών να μην σημαίνει το τέλος των άλλων.
Ναι, ακριβώς. Αλλά τα δημόσια πανεπιστήμια χρειάζονται συναγωνισμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι φοβερά έτσι βολεμένα.
Διακρινόμαστε όμως, υπάρχουν διακρίσεις των ελληνικών
πανεπιστήμιων. Ναι, σας είπα, υπάρχουν νησίδες οι οποίες αριστείες. Αυτό δεν υπάρχει εμβολία.
Εσείς που είσαστε τώρα και στο... και πολλά χρόνια δραστηριοποιήσετε και έξω και στα πανεπιστήμια μας είπατε, το θέμα κατάληψη υπάρχει, το ζήτημα κατάληψη υπάρχει εκεί? Γιατί έχουμε ακουστεί πολλά.
Τελευταία υπάρχει. Τελευταία. Δηλαδή είχα δει το πανεπιστήμιο. Εγώ τελείωσα στο Κολούμπια. Όπως ξέρετε, ή πιθανό να ξέρετε.
Ναι, το γνωρίζω.
Τελευταία είχε κατάληψη το Κολούμπια. Όχι, γενικά δεν ήταν κάτι το οποίο...
τελευταία τώρα με τα επεισόδια λόγω της, του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Από ό,τι βλέπω, υπήρχε και μάλιστα μπήκε η αστυνομία μέσα, τα διάβαζα. Δεν έχω και πολύ χρόνο να δω, αλλά όντως υπήρχε κατάσταση στο Κολούμπια. Τέλος πάντων, όχι, αυτό δεν είναι συγκεκριμένο αυτό. Αλλά σας λέω και πάλι, ναι, η καταλήψη δεν είναι καλό πράγμα. Το γραφίτι στους στίχους δεν είναι καλό πράγμα. Η όλη αυτή δεν είναι πράγμα. Αλλά αυτά είναι, πώς το λένε, συμπτώματα μιας αρρωστημένης κατάστασης. Δεν είναι αυτά το πρόβλημα. Αυτά είναι συμπτώματα. Το ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει τα προβλήματά του, δεν είναι καιρός να συζητήσουμε γι' αυτά, αλλά δεν φταίνε μόνο οι φοιτητές, φταίνε και οι καθηγητές.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, ναι. Δεν είναι μόνο.
Γιατί επειδή δεν εμπνέουν, επειδή έχουν.
Δεν εμπνέουν, είναι η μία αξιοκρατία, το φιλαράκι. Ο φοιτητής τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Ο φοιτητής καταλαβαίνει όταν ο καθηγητής δεν ξέρει και δεν απαντάει σε ερωτήσεις, το καταλαβαίνει. Και αντιδράει ανάλογα. Το ότι το πανεπιστήμιο δεν του βρίσκει δουλειά, το καταλαβαίνει.
Αυτό είμαι. Η άμεση σύνδεση που θα έπρεπε να υπάρχει δεν το έχουμε. Είναι
προφανώς,
το ζητούμενο.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το λες αυτό στα πανεπιστήμια. Να σας πω παράδειγμα. Στο Imperial, εγώ ήμουν καθηγητής εκεί. Στο τέταρτο έτος είχαμε μάθημα που ήταν 10% του πτυχίου πώς να κάνεις μια startup. Αν το πεις αυτό στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα φτύνουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και θα λένε να πετάσουμε το σατανά. Είναι αυτή η ιστορία, δηλαδή καταλαβαίνετε. Θα πρέπει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να αλλάξει τα προγράμματα σπουδών και να προσαρμοστούν στις ανάγκες. Ειδικά
εδώ,
στα φυσικά τμήματα.
Οτιδήποτε είναι για ορισμένους τουλάχιστον ιδιωτικό κεφάλαιο μέσα. Πάνε να μας πάρουν, καταλαβαίνετε, χορηγία μακριά από εμάς. Η έρευνα όμως και η καινοτομία και τα εργαστήρια θέλουν. Δυστυχώς είμαστε.
Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται 100% από τη δημόσια χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά προγράμματα υποστηρίζουν μόνο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία, άμεση σχέση με την οικονομία. Φτιάχνεις αυτό το πράγμα, θα το πουλήσεις του χρόνου, το υποστηρίζουν. Αλλά για να γίνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία τα θέλουν οι πολιτικοί μας και καλά κάνουν που τα θέλουν, χρειάζεται βασική έρευνα. Και η βασική έρευνα υποστηρίζεται ευρωπαϊκά μόνο από τις κυβερνήσεις. Αυτό έχει αποφασίσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η Γερμανία αποφασίζει την υποστηρίζει τη δική της, η Αγγλία τη δική της κτλ. Η Ελλάδα δυστυχώς επαφίεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι καλά για εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά σε λίγο καιρό, έτσι πως πάμε, δεν θα έχουμε βασική έρευνα. Χρειάζεται περισσότερη βοήθεια η βασική έρευνα στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, κύριε Φουντάκη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντάς, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ, μια εξαιρετική έτσι, προσωπική του, αν θέλετε, επιτυχία. Πίσω από εκεί και εμείς λίγο να αισθανθούμε ότι υπάρχει και ευτυχώς δηλαδή υπάρχουν πανεπιστήμια και καθηγητές που αγαπούν τη δουλειά τους, παλεύουν μέχρι τέλος, δίνουν τις μάχες τους. Κάπως έτσι έφυγε η πρώτη μέρα της εβδομάδας αυτής για εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Θάνος Γιαφάκας.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω, τις γούνας μου παράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο, μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Παραπαπαπα.